Iespējamā misija veido jaunu skolotāju sasaukumu. Sākotnēji šogad bija iecerēts uzņemt 30 dalībniekus, taču atlasi izturēja 23 dažādu vecumu topošie skolotāji. Kopumā anketas bija izsūtījuši 224 cilvēki. Viens no iemesliem, kādēļ dalībnieka atlasi neiztur, ir augstākās izglītības prasība atbilstošajā mācību priekšmetā. Savukārt skolas Latvijā arī šobrīd visvairāk pieprasa eksakto priekšmetu mācību spēkus, stāsta iespējamās misijas direktors Kārlis Andersons.
Mēs pievēršam lielāku uzmanību tam, cik skaidrs jau ir tas redzējums, ar kādu cilvēku grib iet skolā, jo programma nav viegla, divi gadi tie ir intensīvu mācību, un ja tā motivācija nav pietiekoši spēcīga, tad var nolaisties rokas, un to mēs negribam. Nu, mums ir sanācis tāds, es teiktu, diezgan sabalansēts šis konkrētais iesaukums, jo mums ir no kopā no 23 dalībniekiem 9 ir humanitārās jomas pārstāvi, 8 dabas zinību un 6 ir sociālo zinību pārstāvi. Pēc skolu pieteikumiem tad vislielākais pieprasījums ir pēc fizikas skolotājiem, pēc tam seko latviešu valodas skolotājs, tad matemātika, angļu valodu un ķīmiju.
Jau zināms, ka skolotāji dosies uz Tukuma, Salkrastu, Balvu, Ozolnieku un Rīgas skolām, Kurzemē un Latgalē šobrīd ir mazāk vietu, kur pieprasa projekta dalībniekus. Andersons arī vērtē, ka ar vienu ir tendence grūtāk piesaistīt un noturēt arī iespējamās misijas dalībniekus tieši reģioniem un mazākām skolām.
Es domāju, ka reģionu vispār tur ir nepieciešams vairāk jaunu skolotāju. Bet kas ir svarīgi, lai iespējamās misijas dalībnieks paliktu, nu, man liekas, kā jebkuram cilvēkam ir jājūt tā atsaucība no skolas vadības puses, ka mēs gribam sadarboties un gribam, lai tev izdodas, un ja dalībnieks jūt to atsaucību no skolas vadības, tad tas ir arī galvenais motivators palikt un turpināt. Mūsu dalībnieks jau neienāk skolā kā tāds eksperts, viņš tāpatās ir jauns skolotājs, tikai ar lielu vēlmi tajā mirklī dot izglītībai savu pieredzi un zināšanas. Un mēs aicinām visus dalībniekus veidot šo sadarbību ar esošiem pedagogiem, jo viņiem ir liela pieredze gan klasvadībā, gan savu priekšmetu vadīšanā. Tā kā tas noteikti nav kaut kas tāds, ko mēs gribam darīt vienatnē.
Viena no iespējamās misijas jaunā sasākuma dalībniecēm ir Terēze Elpere, kura pasniegs angļu valodu un ir izvēlējusies skolu tieši ārpus galvaspilsētas Vecpiebalgā.
Bet es labprāt sāktu savu, jā, tā kā šo profesiju nākotnes mazā skolā, jo man pašai kā personīgi man patīk tāda personīgāka pieeja no skolotāja puses. Man patīk tas, ka skolotājs tevi zina, var konkrēti palīdzēt dažādos jautājumos, varbūt, kas ne tikai skar priekšmetu, bet ir tā cilvēcīgā saikne daudz tiešāka. Un mēs esam tik ļoti ieciklējušies un koncentrējušies uz galvas pilsētu, ka, manuprāt, tam būtu jāmainās. Un mēs nesam runāju arī ar iespējamās misijas kolēģi Aldu, kuru mācīs Balvos, un mums abām tas šķita tik normāli pieņemt šo izaicinājumu, tā kā strādāt ārpus Rīgas.
Vecuma ierobežojumu iespējamās misijas programmā nav un projekta direktors vēl papildināja, ka vidējais vecums iesauktajiem šogad ir augstāks kā citus gadus, proti nāk ļaudis ar lielu pieredzi dažādās profesijās. To vidū arī 46 gadus vecais Dinārs Ozols, kam ir arī starptautiska pieredze, un viņš pasniegs fiziku, matemātiku un ekonomiku kādā Rīgas skolā.
Tas, kas iepriekš ir darīts daudz dažādas lietas, pārstāvēt tas viss ir bijis ar tirdzniecību saistīts, bet arī ar Esmu bijis gan personāla direktors, gan tirdzniecības vadītājs un direktors un uzņēmuma vadītājs, bet sajūtu šo te aicinājumu un mainīt pilnīgi kardinālu savu līdzinējo darbību. Bet būtiskākais, kas, nu, ko es esmu saskatījis nu, teiksim, skolas līmenī, bet ne tikai arī visā sabiedrībā, piemēram, ja Latvijā, ja viss notiek daudz mēs tā viens izlēma pārējā darba līdzi, tas, piemēram, Skandinavē varbūt tas ir otra galējība, ir šī diskusija. Manuprāt, ir tā, ka bērniem jātiek līdz tam risinājumam nevis iekaļot un iemācoties, bet diskutējot un saprotot. Par ko viņš mācās.
23 jaunajiem iespējamās misijas programmas dalībniekiem, kuri ir izturējuši atlasi darbu skolā, būs jāsāk septembrī. 10 gadu laikā Latvijas skolām ir izdevies piesaistīt 164 projekta skolotājus, no kuriem 80% turpina darboties izglītības jomā arī pēc 2 gadu dalības programmā. Sinti Ambot, Latvijas radio.